Ալեքսանդր Դյումա, Կոմսուհի դե Մոնսորո, ռուսերենից թարգմանեց Ռաֆայել Ավաքյանը, սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1988 թվական։ Մասն առաջին, գլուխ առաջին, Սեն Լյուկի հարսանիք։ 1578 թվականի բարեկենդանի վերջին կիրակի օրը, երբ Փարիզի փողոցներում հանգչում էր ցերեկային աղմկոտ խրախճանքը, Սենայի ափին Լուվրի գրեթե դեմ դիմաց բարձրացած հոյակերտ ապարանքում, որը Մոնմորանսիների փառապանց ընտանիքին էր պատկանում, սկսվեց շքեղ մի տոնահանդես։ Այդ ընտանիքը բարեկամանալով թագավորական տան հետ նիստուկացով չէր զիջում արքայազուններին։ Հանրային ուրախություններին հետևած այս ընտանեկան հանդիսությունը կազմակերպվել էր Հենրիխ III թագավորի սիրեցյալ և մտերիմ Ֆրանսուա դե Պինե դե Սեն Լյուկի և Մարշալ դե Կոսե Բրիսակի դստեր Ժաննա դե Կոսե Բրիսակի ամուսնության արդիվ։ Հարսանեկան ճաշկերույթը կայացել է Լուվրում, և թագավորը, որ մեծագույն դժկամությամբ էր համաձայնություն տվել այդ ամուսնությանը, սեղանին մոտեցել է նման դեպքերի համար միանգամայն անպատշաճ մռայլ դեմքով։ Հագուստը ևս լրիվ համապատասխանել է նրա դեմքի արտահայտությանը։ Հենրիխը հագած է եղել այն նույն մուգ դարչնագույն կոստյումը, որով Գլուեն նրան պատկերել է Ռուայեզի հարսանիքն արտացոլող իր կտավում։ Այդ մռայլ մեծության թագավորի ներկայությամբ, որն ավելի շուտ իր իսկ ուրվականին էր նման, հյուրերը քար են կտրել երկյուղից և հատկապես իրեն վատ է զգացել ջահել նորահարսը, որի սիրտը ուժեղ կծկվել է ամեն անգամ, երբ թագավորը նրան արժանացրել է իր ակնհայտ դժգոհությամբ լի հայացքին։ Բայց ոչ ոքի թվում է չի զարմացրել այն, որ հարսանեկան խնջույքի ընթացքում թագավորի նոթերը գիտած են եղել։ Բոլորն էլ գիտեին, որ դրա պատճառը մեկն է պալատական այն գաղտնիքներից, որոնք ինչպես ստորջրյա խութերը ավելի լավ է շրջանցել, քանի որ դրանց հետ պախվելը անխուսափելի նավաբեկություն է սպառնում։ Ճաշկերույթը հազիվ ավարտված, թագավորը թափով ոտքի է ելել, և բոլոր հյուրերը կամա թե ակամա հետևել են նրա օրինակին, տեղից բարձրացել են նույնիսկ նրանք, ովքեր շշուկով ցանկություն են հայտնել մի քիչ էլ նստել խնջույքի սեղանի շուրջ։ Այն ժամանակ Սեն Լյուկը երկար նայելով կնոջ աչքերի մեջ, ասես նրանց խորքից ցանկանալով խիզախություն քաղել, մոտեցել է թագավորին։ «Տեր արքա», ասել է նա, «ձեր այդ մեծությունը չի բարեհաճի արդյոք այսօր երեկոյան ջութակ լսել և իր ներկայությամբ շուկ տալ պարահանդեսին, որը ես եմ ուզում ձեր պատվին կազմակերպել Մոնմորանսիների ապարանքում»։ Հենրիխ III-ը նորապեսայի կողմն է շրջվել զայրույթի ու վիրավորանքի խառն զգացումով, բայց Սեն Լյուկը նրա առջև այնքան խորն է խոնարվել, դեմքի այնպիսի հեզություն է արտահայտել և ձայնն այնքան աղերսագին է հնչել, որ թագավորը փափկել է։ «Այո, պարոն», պատասխանել է նա, «մենք կգանք, թեև դուք բնավ արժանի չեք մեր բարեհաճության այդպիսի ապացույցի»։ Այն ժամանակ նախկին օրիորդ դը Բրիսակը, որ այսուհետ տիկին դը Սեն Լյուկ պիտի կոչվի, հարգանքով շնորհակալություն է հայտնել թագավորին, բայց Հենրիխը թիկունքը դարձրել է նրան չկամենալով պատասխանել։ «Մենք ինչ մեղք ենք գործել թագավորի հանդեպ, պարոն դը Սեն Լյուկ», հարցրել է Ժաննան իր ամուսնուն։ «Թանկագինս, ես ամեն ինչ ձեզ կպատմեմ հետո, երբ այս ամպրոպաբեր ամպը կցրվի»։ «Իսկ կցրվի արդյոք»։ «Պետք է որ», պատասխանել է Սեն Լյուկը։ Օրինական կնոջ իր դերը դեռևս չյուրացրած նորահարսը չի համարձակվել պնդել։ Նա իր հետաքրքրասիրությունը թաքցրել է սրտի խոր գաղտնարաններում, և ինքն իրեն խոսք է տվել այդ խոսակցությունը շարունակել մի այլ, ավելի հարմար առիթով, երբ ինքը ի վիճակի կլինի իր պայմանները թելադրել Սեն Լյուկին, չվախենալով, թե կմերժվի։ Եվ այսպես, այդ նույն երեկոյան, երբ սկսվում է այս պատմությունը, որ մենք մտադիր ենք պատմելու մեր ընթերցողներին, Մոնմորանսիների պալատում սպասում էին Հենրիխ III-ի ժամանմանը։ Բայց արդեն խփել էր ժամը 11-ը, իսկ թագավորը դեռ չկար։ Սեն Լյուկը պարահանդեսին հրավիրել էր բոլորին, և իր, և թագավորի բարեկամներին։ Բացի այդ, նա հրավերք էր ուղարկել գահաժառանգներին և նրանց ֆավորիտներին, սկսած մեր հին ծանոթի Ալանսոնի դքսի մերձավորներից, որին Հենրիխ III-ի գահ բարձրանալը դարձրել էր Անժուի դուքս։ Բայց դուքսը հարկ չէր համարել մասնակցելու Լյուվրի հարսանեկան խնջույքին Եվ ինչպես երևում է, չեր ցանկացել ներկա գտնվել նաև Մոնմորանսիների պալատում կազմակերպված հարսանեկան պարահանդեսին։ Նավարայի թագավորը եւ նրա կինը Փարիզում չէին։ Նրանք, ինչպես ընթերցողներին հայտնի է մեր նախորդ վեպերից, փախել թաքնվել էին Բեռնում եւ այնտեղ հուգենոտների զորքի գլուխն անցած բացահայտ դիմադրություն էին ցույց տալիս Հենրիխ թագավորին։ Անժուի դուքսը, ըստ իր մշտական սովորության, նույնպես դժգոհների թվում էր։ Բայց նրա դժգոհությունը թաքուն ու աննկատ էր։ Դուքսը շարունակ ձգտում էր մնալ վերջին շարքերում, առաջ հրելով իր շրջապատից այն ազնվականներին, որոնց չի սթափեցրել ահավոր ճակատագիրը Լամոլի և Դ. Կոկոնանսի։ Վերջինիս մահապատիժը անշուշտ դեռևս թարմ է մեր ընթերցողի հիշողության մեջ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ Դքսի մերձավորներն ու թագավորի կողմնակիցները գտնվում էին թվացյալ խաղաղության մեջ։ Ամիսը ոչ պակաս, քան 2-3 անգամ նրանց միջև տեղի էին ունենում մենամարտեր, և հազվադեպ էր պատահում, որ բանը վերջանար առանց սպանվածների կամ նվազագույն դեպքում առանց ծանր վիրավորների։ Ինչ վերաբերում է Եկատերինա Մեդիչիին, ապա արքայամոր ամենանվիրական իղձը կատարված էր։ Նրա սիրեցյալ որդին նվաճել էր թագը, որը մայրը այնքան էր երազում որդու, իսկ ավելի ճիշտ հենց իր համար։ Այժմ նա թագավորում էր քողարկվելով որդու անվան տակ, իսկ ամբողջ տեսքով ու վարվեցողությամբ ցույց էր տալիս, թե այդ փուչ աշխարհում զբաղված է միայն ու միայն իր առողջության հոգսով, և ոչ մի այլ բան իրեն չի անհանգստացնում։ Սենլյուկը թագավորի և գահաժարանգի ոչինչ լավ բան չխոստացող բացակայությունից խիստ հուզված փորձում էր հանգստացնել իր աներոջը, որը նույն այդ պատճառով դառնացած էր մինչև հոգու խորքը։ Համոզված լինելով, ինչպես և ամբողջ արքունիքը, որ Հենրիխ թագավորն ու Սենլյուկը կապված են բարեկամական սերտ կապերով, մարշալը հույս ուներ բարեկամանալ շնորների աղբյուրի հետ, բայց արի ու տես, որ ամեն ինչ հակառակ ստացվեց։ Նրա դուստրն ամուսնացավ մեկի հետ, որը ինչպես պարզվեց ուղակի թագավորական շնորազրկության կենդանի մարմնացումն է։ Սենլյուկը ամեն կերպ փորձում էր ծերունուն ներշնչել վստահություն, որն ինքն անձամբ չեր զգում։ Իսկ նրանց բարեկամները, հոյակապ կամզոլների մեջ անբնականորեն ձգված, պճնված Մոժիրոնը, Շոնբերգն ու Քելյուսը, որոնց գլուխները ինչպես ափսեների մեջ դրված ծմերուկներ, բոլորված էին մեծ ու փարթա մոձիկներով, իրենց անտեղի կատակներով ու հեգնոտ ցավակցություններով սոսկ յուղ էին լցնում կրակին։ Աստված իմ, խեղճ իմ բարեկամ, Սենլյուկին ցավակցում էր Ժան դե Լևին, կոմս դե Քելյուսը, ես կարծում եմ, որ այս անգամ դու իրոք կործանված ես։ Թագավորը քեզ վրա բարկացած է, որովհետև դու անտեսել ես նրա խորհուրդները, իսկ Անժուի դուքսը քեզ ատում է, որովհետև դու պատշաճ հարգանք չես ցուցաբերել հանդեպ նրա քիթը։ «Դե ոչ», առարկում է Սենլյուկը։ «Սխալվում ես, Քելյուս. թագավորը չի եկել, որովհետև ուխտ է գնացել Մինիմի մենաստան, որը Վենսենյան անտառում է գտնվում. իսկ Անժուի դուքսը, որովհետև սիրահարվել է երևի որևէ տիկնոջ, որին հակառակի պես ես չեմ հրավիրել»։ «Էլ ինչ կասես», հեգնում է Մոժիրոնը։ Ճաշկերույթի ժամանակ տեսար թագավորն ինչպես էր ծրմռել դեմքը։ Իսկ երբ մարդ մտածում է ցուպն առնի ուխտ գնա, այդպիսի մարդու դեմքի արտահայտությունը ուրիշ է լինում, բարեգութ, խանդագորով։ «Դե իսկ Անժուի դուքսը»։ «Ասենք, թե ինչպես դու ես պնդում, նրան խանգարել են ինչ-որ անձնական գործեր, բայց ո՞ւր են նրա անժուացիները, ցույց տուր նրանցից գոնե մեկին. Նա իր շուրջը լիակատար դատարկություն է, նույնիսկ այն պարծենկոտ Բյուսին էլ չի բարեհաճել ներկայանալ»։ «Ախ, պարոններ», բացականչեց մարշալ դ Բրիսակը, գլուխը տրտմության բորորելով։ «Այս ամենից շնորհազրկության հոտ է գալիս. միթե նորին մեծությունը զայրացել է մեր տան վրա, որը միշտ այնքան հավատարիմ է եղել գահին»։ Եվ ծեր պալատականը ձերքերը վշտով վեր կարկարեց։ Երիտասարդները Սենլյուկին նայում էին քահ-քահ ծիծաղելով, բայց նրանց ուրախ տրամադրությունը բնավ չէր հանգստացնում ծեր մարշալին, այլ միայն սաստկացնում էր նրա հուսահատությունը։ Նորահարցին ևս մտախոհ ու ներանձնացած նույն հարցն էր տանջում. ինչով կարող էր Սենլյուկը զայրացրած լինել թագավորին, Ինքը, Սենլյուկը, իհարկե գիտեր, թե որն էր իր մեղքը, և հենց այդ պատճառով էլ բոլորից շատ էր հուզված։ Եվ հանկարծ դահլիճի դռներից մեկի մոտ հայտարարեցին թագավորի գալուստը։
«Ախ», բացականչեց պայծառացած մարշալը, «այժմ արդեն ես ոչ մի բանից վախ չունեմ. լիակատար երջանկության համար ինձ մնում է միայն լսել Անժուի դքսի ժամանման ազդը»։
«Իսկ ինձ», փնթփնթաց Սենլյուկը, «թագավորի ներկայությունն ավելի է վախեցնում, քան նրա բացակայությունը. Պատահական չէ, որ նա այստեղ է, հարկավ իմ գլխին մի չար կատակ է ուզում խաղալ, և Անժուի դուքսը ևս հենց նույն պատճառով է բացակայում»։ Այս տխուր մտքերը, սակայն, Սենլյուկին չխանգարեցին Փութաջան սլանալու վեհապետին ընդառաջ, որը վերջապես բաժանվել էր իր դարշագույն մռայլ հագուստից և դահլիճ էր մտել փետուրների ծփանքով, մետաքսեղենի փայլով, մարգարիտների շողքով։ Բայց այն նույն պահին, երբ դռներից մեկում երևաց Հենրիխ III թագավորը, դիմացի դռան մեջ հայտնվեց մեկ ուրիշ Հենրիխ III թագավոր, իսկ և իսկ առաջինի տեսքով, ճիշտ նրա նման հագնված, նրա նման սանրված, դեմքը նրա նման ճերմակացրած ու կարմրացրած։ Եվ պալատականները, որոնք արդեն պատրաստվել էին խմբով նետվելու առաջին թագավորին ընդառաջ, հանկարծ կանգ առան ալիքի նման, որ նիր ճանապարհին բախվել էր կամրջի պատվարին և շրջապտույտի պես հորձանք տալով ետ գլորվեցին դեպի այն դուռը, որից ներս էր մտել թագավորի նմանակը։ Հենրիխ III-ի աչքերի առաջ փայլատակեցին զարմանքով բացված բերաններ, շաղված աչքեր, մի ոտքի վրա թրջկոտող մարմիններ։
«Սա ի՞նչ է նշանակում, պարոնայք», հարցրեց թագավորը։
«Պատասխանը, որը տնդոստ քրքիջ նեղավ»։ Թագավորը, որ դյուրաբորբոք էր ի բնե, և այդ պահին էլ առանձնապես հակված չէր հեզության, նոթերը կիտեց զայրալից, բայց նույն վարկյանին հյուրերի բազմության միջից նրան մոտեցավ Սենլյուկը։
«Տեր արքա», ասաց նա,
«այնտեղ շիկոն է, ձեր ծաղրածուն. նա հագնվել է իսկ և իսկ ձերդ մեծության նման, և հիմա էլ բարեհաճում է ձեռքը մեկնել տիկիններին, որ համբուրեն»։
Հենրիխ III-ը ծիծաղեց։
Շիկոն վերջին Վալուայի պալատում այնպիսի ազատությամբ էր օժտված, ինչպես նրանից 30 տարի առաջ Տրիբուլեն Ֆրանցիսկ I-ի պալատում, և ինչպիսին 40 տարի անց պետք է տրվի Լանժելիին, Լյուդովիկոս 13-րդի պալատում։ Բանն այն է, որ Շիկոն սովորական ծաղրացու չէր։ Նախքան Շիկո դառնալը, նա դա Շիկո էր կոչվում։ Գասկոնացի հասարակ ազնվական, նա ոչ միայն հանդգնել էր սիրային մրցակցության մեջ մտնել Մայենի դքսի հետ, այլև անհարմար չէր զգացել հաղթելու ազնվազարմ դքսին, որի համար վերջինս, ինչպես պատմում են, հաշվեհարդար է տեսել նրա հետ, և Շիկոն ստիպված է եղել ապաստան փնտրել Հենրիխ III-ի մոտ։ Կարլոս 9-րդի հաջորդի կողմից նրան ցույց տված հովանավորության համար Շիկոն վարձահատույց է եղել նրանով, որ թագավորին շարունակ ասել է ճշմարտությունը, որքանով էլ այն դառն լինի։
«Լսիր, մետր Շիկո»,
ասաց Հենրիխը,
«մի պարահանդեսում երկու թագավոր չափազանց մեծ պատիվ է տան տիրոջ համար»։
«Եթե այդպես է, թույլ տուր թագավորի դերը ես խաղամ, ինչպես կարող եմ, և ինքդ փորձիր պատկերել Անժուի դքսին. գուցե քեզ իսկապես ընդունեն նրա տեղ, և դու ինչ-որ հետաքրքիր բաներ լսես»։
«Իմանաս, օրինակ, եթե ոչ այն, թե ինչ է մտքին դրել քո եղբայրն առհասարակ, ապա գոնե ինչով է զբաղված նա հիմա»։
«Իրոք», ակնհայտ դժկամությամբ ասաց թագավորը,
«եղբայրս, Անժուի դուքսը, բացակայում է»։
«Ահա, մի բան ևս, որի պատճառով դու պետք է նրան փոխարինես»։
«Որոշված է, ես կլինեմ Հենրիխ, իսկ դու Ֆրանսուա, ես կթագավորեմ, իսկ դու կպարես. ես բոլոր ծամածռություններից կհյուսեմ թագավորական մեծությանը վայել մի պսակ, իսկ դու մի փոքր կզվարճանաս, խեղճ իմ թագավոր»։
Թագավորի հայացքը կանգ առավ Սենլյուկի վրա։
«Դու ճիշտ ես, Շիկո, ես կզբաղվեմ պարերով»,
ասաց նա։
«Որքան սխալվում էի», վախենալով թագավորի զայրույթից, մտածեց մարշալ դը Բրիսակը։ «Ստացվեց մի անգամ այն հակառակը.
թագավորը հազվադեպ բարձր դրամատրության մեջ է։
Եվ նա իրարանցման մեջ ընկած սկսեց հաջողախոսություններ շրայլել, բոլորին աչուձախ չմոռանալով իրեն ևս գովաբանել, որ հաջողացրել է դստեր համար գտնել ահա այսպիսի մի ամուսին, որի գլխից անպակաս են նորին մեծության շնորները։